Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Заман газетының Казанда булган журналисты төрек эшмәкәрләрен Татарстанга барырга чакыра. Социологик тикшеренүләр Чечня сәфәрләренең Россия милиционерларына рухи зыян китергәнлеген күрсәтә. Татар сәхифәләрен ясаучылар интернетта татарча язу өчен латин имласын булдыруга ничек карый? Македония башкаласында төрки телле шагыйрьләр фестивале үтте. Ырымбур һәм Омский хәбәрләрендә сүз төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның мәдәни чаралар аша үзара аралашуы турында бар. Яшьләр сәхифәсендә кызган таба татар клуб музыкасы бәйгесе имгаклары. Бу атнада төгәлрәге 26 ноябрьдә Төркиянең Заман газетында Татарстан турында бер мәкалә басылып чыкты. Заманның икътисад турында язучы журналисты Ибраһим Өстүр Казанда беренче мәртәбә булып кайтканнан соң төрек кәсепчеләрен Татарстанга барырга һәм анда үз эшләрен ачарга чакыра. Өстүр Казанда икътисад, идарә һәм хукук институты оештырган Төркия-Татарстан стратегик икътисади уртаклыкка таба исемле конференциядә катнашкан. Аның мәкаләсе белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Журналист Ибраһим Өстүрктә институт ректоры профессор Виталий Тимирясов көчле тәэсир калдырган. Ул аның төрле сифатларын мактаганнан соң тарихи аңы да көчле дип билгеләп үтә. Ихтимал, аның тәэсире яки башкалардан алган мәгълүматлар белән мәкаләсенең берелешен татарларның тарихи үткәнне багышлаган. Цитат. Төрек тарихының ачы һәм татлы хатираларын кочагында үстергән бу искиткеч шәһәрдә яшәгәнем өчен мин үземне бәхетле дип саныйм. Тарих эчендә татар туганларыбызның чиккән җафалары күк йөзен илатачак, шартлатачак дәрәҗәдә. Казан ханлыгы 1552 елда русларның басып алуы, мәсҗидләре, кәрвансарайлары, китапханәләренең яндырылуы, җимерелүе белән азакланган. Руслар моны Истанбулның үчен алу дип тәкъдим иттеләр. 1930 елларда Сталин бу михнәт җафаларга яңасын истәде. Татарлар тәсбих бүртекләре кебек дөньяның төрле өлешләренә таралдылар. 30-нчы елларда ябылган татар кызлар мәктәбенә бардым. 90-нчы елларда яңадан ачылган. Коллыкның, ташланганлыкның бөтен арыганлыгы сиңгән диварларында оста бер рәсемченең кулыннан чыккан Сөембикә картинасы бар. Баласының кочагыннан көчләп алынуы моментын чагылдырган бу рәсем бер ананың кайгысын бөтене белән сурәтли. Чарасыз ачылган кулларның 5 гасырдан соң минем буйныма асылганын, йөрәгемне көйдергәнен хис иттем. Яри, бераз тынычланыгыз. 2005 елда 8 манарасы һәм искиткеч архитектурасы белән Кол Шәриф мәсҗиде яңадан салынган. Хәзер бу җирләр хатыр яңарту урыннары буларак татар милли аңын төгәлли. Заман газетасыннан цитат тамам. Төрек журналисты Ибраһим Өстүрк нигә шулай дулкынланды дип бәлки шаккатучылар булыр. Димәк, читтән килгән бер аңлы, зиялы төрек тә татарларның ачы язмышын кыска гына вакыт Казанда калса да, аңлый һәм хис итә ала икән. Дөрес, аның мәкаләсендә татар тарихи турында хаталары да бар. Ләкин инде чит илдән килгән бер кешенең бу хатлы хаталарына күз йомарга да була. Гәрчә, Төркиядә теләсә татар тарихи турында язылган байтак китап һәм мәкалә табар иде. Әмма ул бит экономист, аны кәсеп, сәүдә, акча, биржа, табыш кебек нәрсәләр кызыксындыра. Şu sebeple de ul makalesinin ikinci ölüşün Türk işguvarlarına müracaat edip Tataristan'da işler geçirir. Anın Tataristan ekonomikası bilen beylenişli yazganları da kızık. Sitat. Tüzü işleri ifrat küp. Lakin sement fabrikları yok. Kupşı lüks avtomaşinalar dolgan. Remont işlerinde garantiye yok. Mebeller ciddi. Halıkka hizmet kürseti sektörü de naçar. Tağı mına akşar unlagan iş memkinliği var. İbrahim Öztürk'ten sitat tamam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Petербург.
Çuvarstan.
Sender.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolski.
Hürmetli tinglovchilar, Rusiyada endi tovush beru o'rinlari ochiluvga sa'atlargina qolib bora. Bu atnada saylovlar turunda so'rashuv, fikr bilishuv natijalari bilan tanishtirilga tayyorami ekan. Shunga ko'ra bugun biz boshqa bir fikr bilishuv natijalari turunda so'ylarga bo'ldik. Rusiyadagi militsionerlarning 70% yorti yil bo'lsa-da Chechniyada xizmat etib qaytgan. Demos uzagi o'tkargan sotsiologik tekshiruvlar ko'rsatgancha Kupkina militsionerlarga Chechniyaga boru shoqti tiskari ta'sir yosagan ruhiy salomatligini. Shul haqda Landish Xarasova so'yli.
Rusiya tartib saqlovchilari Tinya Kavkazda bo'lganda onda xalqdan har doim shiklanib, shahbalanib yashay. Ham bu shul qadar g'adatga kiraki, hatto o'z tug'on yoqlarini qaytqoch militsionerlar g'adi xalqqa shiklanib qori boshlaydi ekan. Tiyishli psixologik yerdan bo'lmoq sababli militsiya bilan jamg'iyat orasida kerinkilik tuva. Tertib saqlovchilarning qo'ybirlari tirmish olib borg'a silatsizga aylana, ishkishlikka berla oralarında uzuzlarına qul soluvchilar da bor. Bu shiroqda ayrusha tertib saqlovchilarning qoilalari og'irlik kishira. Chunki Chechniyada bo'lganda yig'ilib kelgan nashar ta'sirlar qaytqoch tishqoshiga. Shunga ko'pgina militsionerlarning xotinlari ikkinchi taqir irlarin Chechniyaga jibaruvga qarshi. Lekin Tinya Kavkazga militsionerlar jibaru kerakligi turunda Rusiya tibaklarina federal uzakdan har doim buyruqlar kelatira. Yerli militsiya yetakchilarina belgili buyruqni o'tamoq yaramay. Shunga ular qaysi xizmatkarlarni sirab, qaysini endi majburiy qo'shib Chechniyaga jibaruvga tirkimlar hozirlay. Barmoviya qo'rqoqlikni bayalana, yayinda xizmatda yuqoriroq darajaga erishuv uchun kirta bo'lib tura. Shunga militsionerlar rizolasha. Bu yil g'ana Tinya Kavkazda xizmat etib qaytgan ismini aytmaska sirag'an Tatariston militsioneri bulay dedi.
Men Qozonda militsioner bo'lib ishlayman. 2007 yılda men Chechniyaga militsioner bo'lib bordim. Bizning Qozonda 7 batalyon bor. Har batalyonga raznaryadka kelgan edi. Har batalyonda 4-5 militsioner kerak Chechniyaga borga. Jidilar bizni prikazdan bo'lmagan ol o'z tilagi bilan. Shundan so'ng учебный центрда МВДдан shunda подготовка bizga berganlar edi. Tegi kritikiy situatsiyada narsa ishlarga shunda bizning obязанностьларын үйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларда шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барга инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмайлар анда чешеннәр. Но бар инде ши. Жылга миналар салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Бизим часть отдельный. Вот шунда 140 кеше булган биз милиционерлар. Анда бүтүнсүлө бар инде. Бүтүн службалар Чечен милиционерларга бул шаадыры.
Милицияда хизмет этүүчү бу жигит Чечняга баруучулар арасында тирлилер бар ди. Бехишченнери хизметни шактый оор кишире экен.
Кимнин характери кишле инде, ага биз разница инде. Прежде онда барга, мында комиссия бар инде, бизни то есть отбирать эткендер инде. Чунки онда барга келген эле 200 где-то, 240 шулай инде келгендер милиционерлар. Кереги да онда барга 140 отбор эткендер инде.
Chechniyada bo'lib qaytuvchi militsionerlarning ko'plari tirmishqa boshqa ko'zlikdan qarovlarini aytadilar. Oilalarini, do'stlarini qadrli boshlovlarini bosim yasaydilar. Shu ulug' vaqtda qirslanib qaytuvlarini da yashirmaydilar. Sotsiologlar aytuvincha bu militsionerlarning Chechniyada bo'lganda har vaqt qo'rqib, kerinkilikda yashovlari bilan bayli. Shunga qaytqoch tirmish bilan joylasha olmaysa, ham yaqinlarini og'irlik keltiruvdan qo'rqib, o'z-o'zlarini qul soluvchilar da bor. Qoibirlari jinoyat yo'lini da bosa. Chechniyada xizmat etib qaytgan militsionerlarning ko'pmasi o'z-o'zini qul solgani belgili tugul. Русия ішкі ішлер министрлігі андай статистиканы беруден баш тарта деп яза, мисал үшін Новые известия. 7 айдан артық Чечняда армияда болған Марат былайды.
Анда самострелар булады, уласы келмей, үз-үзін ата. Но саслабын нервами бары янда из молодого призыва. Чешлерім ағарып кәтті. А так, бүтен жоқ енді, ауырлар, азырак нервылар бар енді, ішіп алсам.
Марат айтуынша, аңа ұлшақта Чечняға барған үшін ақшада түлегенлер. Хәзірде қайбір ташламалар бар дей ол.
Онымен жарым што ли түлелері? Совсеми. И боевые, и отпуск, и армейский. Ана малайға садика жартебая түлім. Нешек айтмашлаған пенсия мәлі шында. Субсидия берелер. Бір мыңға шында чығайынды. Проездной аласын. Кварплата енді анда 170 рублей. Это на одного человека жартебая.
Чечняда Русия милиционерлары көп вақытта урамдарыны сақлай блокпостларда тұралар, шартлатқышлар юқлығын текшірелер. Олар анда қыраллы суғышшылар білен ішіт кеш қойтқош есіркілер білен не ішлерге де білмейлер. Ғади есіркілерге ненде мұғалама көрсетірге деп аптырап қалалар. Социологлар сөзлеріне қорағанда Русия милиционерлары Кавказ халқына да нашар рақвари башлы екен. Көп күнә тәртіп сақлаушылар өзлерінің расистқа айлануын айты. Чечняда болып қайтқан Марат былайды.
Апай, жібермеді мені базарға. Рядом темна кожа же, қорқып барғаны. Кейнерге керек еш, апай білен барғаны. Жібермедірей, бұр өзімді. Есірк баштан на рынок выйдешь. Бывает, такой-то ненависти нет.
Белгілі милиционерларға қайтқа шық психологлар ярдәмі тәләп етілі. Лекен ішкішлер идаралар психологлары керекли ярдәмні көрсетірге сәләтлі түгіл. Олар бұ проблеманы тібіннен білмейлер. Шулай ұқ милиционерлар да іштегі психологқа шаным бітмей екен. Көбірек психологына олар келешекте милиция сафларында ішке яраклы мұй ұқ мұдей бәйе қойушыға тенгілей. Қазан ішкішлер министрлігінің медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова да Азатлық радиосына бір ненде проблема ұқ, текшіруілеріні дайми олып барабыз деп білдірді.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была...
Біз бетінді көптен Тынек Кавказға ереміз. Суғыш вақытында да милиционерлар барды. Хызмет бір түркім ішін ярты ел дәуам еті. Хәм Татарстан милиционерлары елына екі тапқыр бара. Барлығы 300 кіші, тағын ОМОН вәкілдерінің 200-ләп кіші істелі. Белгілі анда алар керінкілік кешірі. Қайтқаш аларыны комиссия текшірі. Хәрбірсіне мақсус бейелемә тізілі. Психологик яқыны ішке яраклы болуларын қорибыз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести. Оцениваем трудоспособность его.
Ішкі ішлер министрлігінің медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 жастан озған негіттілер кете. Оларының көплері ақшаға қызығы бара дейді. Шынки милиционерларға икіләті іш қақы хәм істеме ақшалар қорала. Шулық вақытта ішкі ішлер министрлігі қызметкері көбірек 6-7 ел ішлеген милиционерларын жіберебіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгінде Чечняға бара.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Интернеттагы татар яшьләре латин язуын дөнья компьютер челтәрендә рәсми куллану тәкъдименә игътибарсыз калмады. Форумнарда бәхәсләр булып алды. Татарстан Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында интернетта латин имласын куллану, аның өчен махсус бер әлифба кабул итү мәсьәләсе күтәрелгән иде. Татарча сәхифәләрне ясаган татар яшьләре татнатчылар интернет өчен иналиф булдыруга ничек карый? Сәхифәләрен латинчага күчерергә ризамы? Татнатчылар фикерен Бикә Тимерова белеште.
Татарстанда латин имласына күчүүне онытып бетермиләр. Дәүләт шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында депутатлар, галимнәр латин графикасын торгызу турында яңа сөйләшүне башлады. Әлегә латинны интернетта кулланырга, аның өчен алифба сайларга стандарт булдырырга ин әлифне төзү кирәклеге турында мәсьәлә күтәрелде. Бу хакта комитет утырышында да аерым сөйләшербез, диде парламентның милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенә караганда, латинны кичектерүнең сәбәпләре арасында галимнәрнең әлифба тирәсендә бәхәсләре тынмавы да сәбәпче булган. Латин графикасын рәсми дәрәҗәдә куллануны Русиянең телләр турындагы кануны тоя. Әмма интернетка ул канун кагылмый, ди Дәүләт шурасындагы комитет башлыгы Рәзил Вәлиев.
Бу мәсьәлә мимчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, узара хабарлашу турында сөз алып бара. Келешектә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәве дә безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикерлә булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Диде Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан Дәүләт Шурасының комитет башлыгы Рәзил Вәлиев. Татар җәмәгатьчелеге бер алифба тирәсендәге килешүгә ирешсә, иналиф кабул ителсә, интернетның татар өлешендә хәлләр үзгәрерме? Сәхифәләр латинча яза башлармы? Аларның саны артырмы? Татар интернет сәхифәләре хуҗалары, сайтның авторлары бу хакта ни уйлый? Татшоп.ру исемле интернет кибет хуҗасы, татар интернет сәхифәләрен иң беренчеләрдән булып ясаган кешеләрнең берсе Дамир Насыров Дәүләт Шурасыннан чыккан бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Шушы бердә әлифбаның булмавы интернетта латинның таралуын тоткарлы иде, ди Дамир Насыров.
Бу действительно какой-то особый общий стандарт. Тогда это больше шансов будет на то, что это дело выгорит и пойдет дальше. Потому что если на том же уровне.
Бердем стандарт булса, бу эшнең дәвамлы булуына һәм киләчәктә үсүенә дә өмет бар. Интернетчылар үзләре бер карарга килә алмады. Өстән күрсәтелгән алифба булса да, аның белән килешмәгән кешеләр калачак, бәхәсләр дәвам итәчәк. Әмма бердем стандарт булса, барыбер интернетчылар аңа җайлашу юлын карыячак.
Но если будет единый стандарт, всем просто придется под него его использовать.
Дип саны интернет кибет хуҗасы Дамир Насыров. Аның әйтүенә караганда, бердәм стандарт булса, сайт хуҗалары әкренләп латинга күчә башларга мөмкин. Һәрхәлдә, Дамир үзе үзенең Татшоп.ру интернет сәхифәсенең татарча өлешен латинча татарчага әйләндерер идем дип җавап бирде. Булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов исә башка фикердә тора. Интернет өчен латинча алифба булдыруга ул теләктәшлек күрсәтә, әмма бу карарның нәрсәдер үзгәртүенә ул шикләнеп карый.
Мәктәптә кириллицаны укый торып, кем латиницада тик торганда язар икән инде. Чөнки урыс клавиатурасы бар, эти кирилл клавиатурасы бар, татар хәрефләре бар, аны рәхәтләп татарча язарга була. Берәүне дә латиницада язасы килмәячәк. Әгәр дә мәктәптә укытсалар, аны латиницага язарлар иде.
Мәсәлән,
укыйбыз, мин үзем латиницаны бик яхшы беләм. Ну, теге, чөнки өйрәнергә туры килде үз вакытында. Орфографиясында башкаларында шуңа күрә миңа ике телдә дә язу җайлы. Ләкин ул латиницаны язган вакытта безнең клавиатураның кыйналыклары бар. Чөнки клавиатурада ул нокталы өйләренә куеп булмый. Әйтик, койрыклы хәрефләренә с хәрефләрен, ж хәрефе була инде ул.
Менә сез үзегез һәм сезнең кулланучылар, әгәр дә латиншәдә язабыз дип әйтсәгез, үзегезнең сайтыгызда, форумыгызда күтәреп алырлармы, язырлармы? Ничек уйлыйсыз?
На әлеге вакытта латинда язган кеше латинда яза, сайтта кирилл язган кеше кирилл дагына яза. Мәсәлән, латиницада шулай бер дигән карап, артык үзгәрде дип уйлыйм.
Ди булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов. Сайт хуҗалары арасында латинга күчерелгәч кирилл хәрефләренә күнеккән кулланучылар интернет сәхифәләрен ташлап китәр дип куркучылар бар. Әмма татарча интернет сәхифәләрен латин имласына күчерүне бөтен сайтлар бергәләп алып барса, бу эшнең нәтиҗәсе булыр иде, ди булмасыру сәхифәсе хуҗасы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атна башында Македония башкаласы Скопьедә 7-нче халыкара төрки телле шагыйрьләр фестивале тәмамланды. Анда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Иран, Косово һәм Македониядән 85-ләп шагыйр катнашып, үз шигырьләрен укыды, үзара танышты һәм аралашты. Шул җыенда катнашкан Азатлыкның Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман 2 елдан соң 8-нче төрки телле шагыйрьләр фестивален Казанда үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелде, ди.
Скопияның континенталь күні қанасының ұтырыз залында 5 күн дәвәм еткен шоленда, Балканларда түрки шығыр, Македонияда ижат еткен Яхья Кемалының тұрмыш, юлы, хам башқа маға ұқшыған темалар бойынша шығышлар болды. Шағырлар өз шығырларыны құдылар Татарстаннан келген Файруза Муслимова да, Башқұртастаннан Азамат Илдашбаев та сахнадан өзлерінің шығырларыны ұқып ешіттірділер.
Келер жәйін болсын, ұшанға. Келер жәйін келер, ұзып кете, күнгір қазір нелер үміт ете. Сіз мешеле қалды жәйінің емі. Қадірлерек аны күткен мәлім. Жан сүріліп кіре күзлеріне, жәйден сағыш күші күзгеріне. Жәйі хислер ерек ерасы шын, күту білен киту арасы шын.
Юк, яңғыз да түгілмен, ана бар құрамды яңғыратып, күктен құлап түшкен бір фәрішті, илай-илай қайты пара, үреп, ханған, қанатын, шуқ бір малай күндіз, шуқлығына барып, шайырып, рогаткинан таш мінен түшірген оны атып, ерді хамап, түгілді, өдімді кем ерлігім, түнгі ұрам бойлап, таңға ұдам, шайтан алғын, барығында, хәммәхін, рахмет.
Қазақстандан келген Бауыржан Жәкіп та мен Абай елінен келдім деп өз шығырын оқып ішеттірді.
Ойымда бір, дінімде бір түркелі, анамыздың ақ сүтімен дарыған, майда ғұмыр тілімде бір түркелі, бабамда бір, тегімде бір түркелі, анамда бір, көңілде бір түркелі, ақша бұлттар ұясалған ойыла, ашық тұнып көгімде бір түркелі.
Фестиваль барышында қонақлар хам Македонияда яшегеннер үшін Түркияның ТРТ телевизион каналының түрік тасавуф музыкасы ансамбльда зур концерт берді. Шуны да айтырға керек. Македонияның 2 миллион халқынан 100 мыңы ғысманлы заманынан қалған түрікләр. Түркияның тұшында ешген түрікләр арасында Македониядегі түрікләр ең актив түрікләрінің бірсі болылар дей Македониялы Әнвер әфенді.
Bir zamanlarda Yugoslavya döneminde Türkiye dışında Yugoslavya Türkleri en özgür Türkler. Gün bir gün bu haklarımıza sahibiz Makedonya'da da. Gün bir gün sahibiz.
Makedonya'da uzgan festival hakkında min anın katnaşuçları bilen Tatarstan'dan kilgen Fauzia Muslimova festival hakkında mene nerse dedi.
Fauzia Hanım, sizin de ikinci tapkır Türkiye Tülle Şehriyat festivalinde katnaşasız bu çarayında bana Skopiyada uza. Bu festivalin ahamiyyatı sizin için nerse de?
Her halde başka Türkiye tildegi şagirlerle tanışasın, ışıraşasın. Tillerin onunla bitirmegen ışırakta da onun ne ruhun duyarga bula. Mine meselen bu yolu min bik süyünüp bizden özümüzden şagir Zülfetke ışıtıp Azerbaycan Rüstem Bey'nin şiir okuanını tanıladım. Şunday onun mine hasiyeti, mine şunday şiiri haleti mini sıklandırdı. Onları her vakitte bir dünyaya şaşırmış дүния күрә алмыйсың. Бу әле үзенә күрә, менә шулай Төркия дөнья белән дә танышу, аның азмы күпме шушы чаралардан урлап булса да караган менә шу урамнары, тарихи һәйкәлләре, истәлекләре дә менә аларны күрү дә минем өчен бик мөһим.
Менә монда төрле өлкәләрдән, төрле Төркия илләрдән шәһәрләр җыелышты инде. Менә сез 2 көн дәвамында төрле чыгышлар тыңлагандырсыз. Инде Төрки тілі халықларының шиғриет дәрежесі нинди хәлдә сезнең фикерегезчә?
Минем уемча, нәкъ менә төрки халыклар, алар теге шигырь белән туган, шигырь белән яши торган халыклар. Иң күп шагыйрьләр мөгаен төрки халыклардадыр дип уйлыйм мин. Аларга менә шушы призларны да бит әле шагыйрь исемләре белән бирәләр. Менә безнең төрки халыкларыбыз әдәбиятсыз, шигъриятсыз, җырсыз, моңсыз яшәми дип әйтер идем. Һәм шул дәвам итә һаманда. Миңа калса ул гомер буе шулай дәвам итәчәк.
Фестиваль тәсирләре белән Башкортстаннан килгән шагыйр Азамат Юлдашбаев уртаклаша.
Итенсе тапкыр әгәр дә бу бәйрәм үткәрелә икән, димәк тарих үзе һанаган бу бәйрәмне һәм тарих үзе исбатлаган. Бындай бәйрәм кирәк һәм артабанда иншалла дәвам итәчәк. Ни өчен кирәк ул бәйрәм? Иң беренче чиратта төрки телле шагыйрьләрне берләштереп, туплап, аралаштыру өчен кирәк. Чөнки без белебез, әйтейік, Башқұрт шағырларынан Мұстай Кәрім, Сейфі Құдаш тары ұсырында түркі тілі халықтар ұсыр дәулеті кемелінде аралашып, бір-бірімден біліп, үйлешіп, кенешлешіп, қатты үндер кемелді сәмінешіп, ярышып, ижат еткендер. Хәм бұл әлбетті шиғриеттің кемелінің өтуіне кетірі, сөнке бір-бірімен аралашудан ол шиғриет өте. Өз қазағыңдағына қайнап, өзіңдің республикаңда, өзіңдің халқың ісіндегіне қайнап еріп, өзіңдің халқың ісіндегіне бірінсі шағыр болу, ол әлігінің міндетір мүмкіндіктеріңді сікілей. Шоға көре, мұна ұшы, мен ғана қарамыз яқынса 12-15 елден қатнаштылар, 25-90 кіші. Мұна бір адына ісінде біз көп мен яңға тәсіраттыр, яңы әке географик ұсықтанға түгіл, бір-бірі-бірдің шиғриетті бізді, бірі-бірі-бірдің ижадын бүтінлей білмей екен біз. Бүтінлей білмей екен. Кем қайхи елді, әтек Түркия біздің үшін Назим Хикмет менен баштанды, Назим Хикмет менен бітіп қойды. Бақтияң мұнда ескеткіз шағырдар бірінсінен көп екен, һәм олар түрлі яда екен. Хәм үшінсінен мұнда әдәби ижади процесс қайнаптыры. Шул хәлі Косовала, шул хәлі Македонияла, шул хәлі Қырымда, Өзбекстанда, Әзербайжанда. Хәм башқа мемлекеттерді ханап кетерге мүмкін. Хәм мұна бізді бір-бір-бірді көріп, аралашып, яңы ижади пландар, яңы ижади сәмдер менен әйленіп қайтабыз. Хәм келешектілі мұна ұшы яңы таныштар менен Қазақстандан мұна Бауыржан менен таныштығы екі кісі өзел күші. Олар менен ұсырашқанда біз қазі келешекті біріншіден біз таныштар һәм достар болып ұсырашсақ біз, һәм екіншіден біз олар менен ұсырашқансақ та, шул уақытта Дилевар Хинин менен ұсырашқан уақытта біз яңынан өзі біздің ижади негіздеріміз менен, ижади оңыштарымыз менен, ижади қазаныштарымыз менен бір-бірімізге хұқланып сөйлесек біз, һәм бір-бірімізді құтлайсақ біз.
Фестивалінің инді традициясына кіріп қалған үш премияның лауреатлары да иғлан етілді Скопьеда. Алар арасында Өзбекстаннан шағыр Мир Азиз Азам, Мевлана Жәмәләддин Руми премиясынә, Азербайджаннан Рустам Бехруди, Шах Исмаил Хатай премиясынә, Түркиядан Метин Онал, Менгус оглу Джевдет Паша премиясынә ия булдылар. Шунда әйтергә кирәк, Түркия язучылар берлеге мондый фестивальләрне 1992 елдан бирле 2 елда бер тапкыр уздыра. Фестивальләр Түркия, Ашхабад, Алмата, Левкоша, Страсбург, Кырымда һәм инде тарихка китеп барган Скопьеда уздырылган. Иде. Келесі 8-ші фестивальны 2009 елда Қазанда өткәру фикірі де яңғырады Скопьеда. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы Түмән.
Петербург.
Чувашстан.
Узган атна ахырында Ырымбур өлкәсенең мәшһүр Татар Қорғалысы авылы сәхнәсендә дә татар шигырьләре яңгырады. Қорғалы авылында һәм Ырымбур шәһәрендә күренекле шагыйрь Дәрдмәнд Закир Рәмиевкә багышлап әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәгә Уфадан да бер төркем татарлар килгән иде. Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсаламова әйтүенчә, бу очрашуда күп кенә Қорғалыларны да Уфалыларны да нык дулкынландыручы мизгелләр булган.
Әлеге кичәне Ырымбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрият әгъзалары, Ырымбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Шакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйрә Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шарипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары Иңле Қорғалы авылы белән танышып, кич белән мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Тамашачылар Илаһилар төркемен тында алмыйча сыкланып тыңлап утырдылар. Рима Надырова гомре буе Қорғалы мәктәбендә музыка дәресләрен укытты.
Мин генә түгел, бөтен Қорғал халкы
Шул хәтле матур итеп тыңнады. Ул хәтле урыс әйтә битендә многоголосие ди, без әйтәбез бинде күп тавыш белән йырлаган мондый җырны мин укыганнан бирле дөресен әйткәндә ишеткәнем дә булмады. Шуңа хушыбыз китеп, аптырап тыңнап утырдык. Җиде егет басып тора бит инде ират тавышы. Бер генә кыз, ул кызның аны матурлап йөргәне ул тавышны. Шул хәтле бер арадагы бер бәләкәй генә бер кош тавышы чыгып киткән кебек кенә булып кына кирәк җирендә генә шундый матур тавыш бирә. Бу ихлас мәчетенең андый икәнен мин Уфага үзем барып йөрем бит инде. Гомердә дә ишеткәнем дә, уйлаганым да булмаган күрәсең. Менә хәзер күпме кеше белән бүген сөйләшеп утырабыз. Бөтенесе шуны сөйли, бөтен кешегә ошаган. Рәхмәт инде аларга.
Беренче көнне уфалыларны Коргалы авылы халкы каршы алса, икенче көнне аларны Оренбур татарлары кабул итте. Иң элек Хәсән Ямашев китапханасындагы очрашудан соң кунакларны Оренбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары бер-бер артлы дәртмәннең шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Шаулый диңгез җил өрәдер. Җилкәнен кергән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, ил бара ят юл карап. Шыкты җилләр, кутты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди укын, тарта безне жан сурап.
Оренбурга Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентларын алып килүче әлеге университетның доценты һәм җырчы Марат Шәрипов.
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Оренбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту. Оренбург элек-электән милли мәдәни мәркәзләрнең берсе булып тора. Безнең Башкортстандагы Төркия Рамазан җәмгыяте зур эш алып бара. Без Дәртмәннең Уфада музеен оештырдык һәм ниһаят инде безнең Уфа тирәсендә Дәртмән кайда булган менә шул шәһәрләрдә Дәртмән иҗатына багышланган әдәби музейлар кичәләр оештыру. Моны ниһаят Оренбурда яшәүче милләттәшләребез Зыялылар клубы белән берлектә Дәртмән иҗатына багышланган әле әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык. Каргалы авылында да булдык. Һәм мин менә тетрендем, менә монда Каргалыда булу, анда зыратта булып дога кылулар, Каргалы халкы белән очрашулар, Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде һәм менә без дөнья татарлары Дәртмәнд иҗатына багышланган кешеләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк иде. Менә бүген без менә шул якларга килеп кулларыбызны куйдык. Менә Дәртмәнд, Фатих Харимиләр, Ризаэтдин Фахриддиннар атлаган капкалардан
җырчы Марат Шәрипов, Дилә Булгакова сүзләренә язылган Кыр казлары җырын башкарганнан соң шагыйрәгә сүз бирде.
Без туган ел кайткан кебек, туганнарыбызга кайткан кебек шатланып килдек. Чөнки беренче тукталыш булды безнең Каргалыда. Һәм зиратка, тарихи зиратка кереп, зират кылдык. Һәм олы йөрәкле, сабыр һәм акыллы каргалылар белән, шулай сезнең кебек мөләем йөзле каргалылар белән бер кичәдә очраштык, гөрләштек. Әлхәмдүлилләһ. Һәм берничә шигырымны сезгә бүләк итәргә булдым. Исәнмесез? Намаз укыганнар, диспетарткан изге әпкәйләр. Ни хәлдәсез инсан ир егетләр? Түбәтәйле, Уфат әткәйләр. Исәнмесез сәфәр килгән дуслар? Исәнмесез күлләр, урманнар? Имин аман булсын ул дөнья. Исәнмесез дуслар, туганнар? Бисмилләле кеше саф күңелле, дине булгач яшнәп җан атар. Ихлас күңел белән килдегезме кичәбезгә килгән кунаклар? Киткәннәрнең хәбәрләре бармы? Килгәнеме сәлам хатлары? Ничек кенә гомер үткәрәсез? Чүр фикерле авыл картлары. Ата-бабаларның йолаларын саклап калган сезнең як диләр. Какы яшиләрме сезнең якта? Кайна белән уңган киленнәр, Койгы хәзрәт читләп үтә күрсен, Татымагыз гайбәт ачысын. Сабыр гына бер сөйләшик әле, Йөрәк бәрәләре ачылсын.
Оренбург шагыресе Нәфисә Смакова сөйли.
Шушы илаһилар дигән группа кебек группалар. Мин менә әле беренче мәртәбә күреп торам, татар телендә ишетеп торам. Осталыклары бик югары кимәлдә. Оренбургда беренче мәртәбә ишетеп торабыз. Без андыйга сусаган, без андыйга ашыккан халык.
Илаһилар төркеме белән Оренбургларын таныштыручы Ихлас мәчетенең имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлямов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ниһаят Уфа Ихлас мәчете җәмәгать агъзалары өчен бу көндә килеп җитте. Килеп җитте дибез, чөнки заманында мәгърифәт мәркәзебез булган Оренбургта без бер сафар кылдык. Әлбәттә, бу күңелләребезгә ашады. Без аны үзебездә ният иткән идек һәм максатларыбызга да ирештек. Оренбург мәркәзебезнең мәдәни тормышы белән, аның дини хаяты белән дә таныштык. Халкы белән бигрәк тә бик тәсирәтле урыннар, әлбәттә, ул Оренбург төбәгендәге татар каргалысы. Аның йортлары, урамнары, халкы гаҗәеп гасырлар төпкеленә киткән тарихы һәм аның бу зияратлары. Андагы зияраттагы безнең заманында бабаларыбызның, хаттатларының яки матур язу остазларының бу кадәр шөһрәтле булулары бөтен ислам дөньясында дан казануларының ачык дәлиле менә шушы каргалы зияратындадыр. Тагы да Оренбургга инде без икенче тапкыр киләбез. Үткән елда бер кечкенә сәяхәт ясаган идек Оренбургтагы мәчетләрне, Аллаһ йортларын күреп китербез дигән идек. Без бу максатка эриштек, ләкин монысы башка. Без бик канагат, без бигрәк тә менә Оренбургның менә дигән бер мәдәният залында Оренбургның татар башкорт зиялылар клубының җитәкчеләре әлбәттә, халкыбызга якынлаштык. Без бер сафларга басып, туганлык, кардәшлек хисләрен яңартып, ана шул Уфа белән Оренбург арасында шул туганлык күперләренә нигез салдык һәм аны киндердән үреп, кырыштан кыру хезмәтләрендә булдык.
Шулай итеп, Оренбург Уфа татарлары арасында беренче күпер салынды. Киләсе чираттагы очрашулар да узакка сузылмас дип саубуллаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскида үткән бер мәдәни чарада исә Омски татарлары белән Павлодар татарлары үзара танышып киткән. Русиядә соңгы атналарда булып узган күп кенә башка мәдәни чаралар кебек үк бу концерт та алда торучы сайлауларны күздә тотып оештырылган. Омски өлкә мәдәният министрлыгы катнашында эшләүче Дуслык йорты үткәргән Бердәмлек дип исемләнгән 7-нче милли мәдәниятләр фестивалының йомгаклау концертында хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Концерт шәһәрнең музыкаль театр бинасында узды. Анда Омск өлкәсенең 18 районыннан, Новосибирск өлкәсеннән, Казахстан Республикасының Павлодар һәм Петропавловск шәһәрләреннән җәмгысе 58 милли коллектив катнашты. Театрлаштырылган күренеш рәвешендә барган бу тамашада 14 милләтнең мәдәнияте күрсәтелде. Барлык катнашучыларның саны 800-дән артып китте. Татар коллективларыннан анда Омскиның Умырзая, Большерище районының Ноза, Тары районының Дуслык, Тевриз районының Шатлык, Колосовка районының Мәхәббәт һәм Казахстан Республикасы Павлодар шәһәренең мирас ансамбльләре булдылар. Бу коллективлар бергәләп балага исем кушу йоласы күрсәттеләр. Мондый мәдәни чараларны бер яктан хакимиятның бүгенге сәясәтенең алдан билгеләп куелган программасын үтәү дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан, бу чараны төрле милләтләрнең мәдәниятләрен киң күләмдә күп санлы тамашачыга күрсәтү мөмкинлеге дип тә кабул итәргә була. Концерт хәзерлек барышында төрле коллективларның таныша, оралаша алуларын да уңай күренеште бәяләргә мөмкин. Менә хәзердә 2 көнгә сузылган репетициялар барышында татар коллективларына да оралашу мөмкинлеге туды. Павлодардан Мирас ансамблен алып килгән ханым, андагы Милли яңарыш мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Иванова үзләренең эшләре, уңышлары турында сөйләде. Павлодар шәһәрендә 1990 елга кадәр 30 меңләп татар халкы яшәгән. Хәзер исә рәсми статистика буенча аларның 7-8 меңләбе генә калган. Советлар берлеге таркалганнан соң күп халык күчеп китте ди Венера ханым. Аның сүзләренчә, татарлар Русияның төрле төбәкләренә, шул исәптән Татарстанга күчеп киткәннәр.
Күчкән кеше үзенә уңайрак урын эзли, җиңелрәк эш эзли, күбрәк акча эзли. Калган кешеләр бердә аптырамый яшиләр. Эш табарга була, укырга була. Безнең дәүләт милли мәдәниятне үстерергә бөтен мөмкинчелек тудыра.
Павлодарда 1989 елда Татар башкорт үзәге оешкан, татар теле факультативлары үзешчән сәнгать түгәрәкләре эшли башлаган. 1996 елда Милли яңарыш мәктәбе ачылган. Балалар анда укырга якшәмбе көнне йөриләр.
Яңарыш Казахстан Республикасында иң беренче ачылган шундый мәктәп Петропавловскида бар, Астанада бар. Безнең мәктәбебез үзенең эшләре белән горурлана. Мәктәбездә 16 милләтнең балалары укый. Татар бүлемендә 50-гә якын балалар йөри. Балаларыбызны татар теленә, татар көйләренә, татар биюләренә өйрәтәбез. Татар тарихын укыйбыз.
Татарча яхшы өйрәнү өчен атнага бер мәртәбә генә үткәрелгән дәресләр бик аз әлбәттә. Әмма безнең балаларыбызның йөрәкләрендә милли хис тәрбияләнә. Алар белән соңыннан да элемтәләребезне өзмейбез, ди Венера ханым.
Мәктәпне бетергән балалар белән безнең элемтәләр өзелми, алар белән дөн зур мероприятияларны бергә оештырабыз. Безнең бу 50 балабыз, безнең киләчәк. Алар үсеп, алар үз юлларына басып, милләтебезгә дә, дәүләтебезгә дә күп файда китерер дип уйлыйм.
Павлодарда Татар башкорт мәдәният үзәге белән Милли яңарыш мәктәбенең эшчәнлеге бер рәттән бара. Мәдәният фестивальләре, Сабантуй кебек зур чараларны бергәләп оештыралар, күмәк көч белән үткәрәләр. Яшьләребез бар, аларга таянабыз, дип сөйли Венера Иванова.
Безнең татар башкорт үзәгебездә хәзер 20 ел үзәккә йөргән кешеләр дә, яшьләр дә бар. Безнең көчебез яшьләрдә дип исәплибез. Яшьләрдә милли карашы булса, милләтебез гасырдан гасырга кычаеп яшәп торыр дип уйлыйбыз.
Павлодардан килгән Мирас ансамбленең җырчылары барысы да яшь кызлар. Аларның Елена исемлесе татарча яхшырак белә.
Әтием урыс, әнием татар. Татарча сөйләшә беләм. Укым, язам. Әтием дә татарча сөйләшә, әнием дә татарча сөйләшә. Әби белән сөйләшәм. Омский шәһәре бик матур, бик ошады. Татарлар монда безнең туганнар шикелле. Без таныштык, сөйләштек, җырлар җырладык. Зур рәхмәт шәһәргә өчен.
Омский татарлары белән Павлодар татарлары мондый очрашулар киләчәктә дә дәвам итсен иде дигән теләктә калдылар.
Омский татарларына күп рәхмәт. Киләчәктә безнең элемтәләр өзелмәсен. Сез безгә килегез. Алла бирсе, без дә сезгә килербез. Милләтебез яшәсен, телебез яшәсен. Бергә булсак, бер гаилә кебек яшәсәк, киләчәктә тормышларыбыз игелрәк булыр.
Бу Павлодар шәһәренең яңарыш мәктәбе укытучысы Венера ханым Иванова булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Үткән атнада Казанда Яңа гасыр телеканалындагы Яшьләр тукталышы тапшыруының туган көне дискотека формасында үтүе һәм Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсе узуы үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Алдагы тапшыруларда бәйсез фестиваль башланды дип сөйләсәк, әлеге тапшыруда инде 28 ноябрьдә Кызган табаның нишегерәк үтүен белербез. Сүз Казан студиясенә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Uzun sözünün kıskası degendey, Kızgan Taba Tatar Klub Muzikası Festivalinin yumbaqlau kişesinin üzerine barıp kaytik alem. Anda siz utanış tavuşlarını da işitirsiz. Biz sizge kimnin kim ikenin eytip, neşik bulganın anlatıp barırbız.
Bugün barınızda tarihka girip kalacaksınız. Elbette teşkilim yok. Şimdi bugün bizden birinci Tatar'da Klub Muzikası'nın bensiz
28-ші ноябр түніндегі әлігі кешені Нурбеки Батуллин һәм яш әжірші Ләйсән Сынғатып алып барды.
Әжемеға қорарық мұнда 500-ге яқын анкета. Бұларды сіз, яшлер, өзіңізге ұшаған юлдызларға тауыш бергәсі. Сізге де рәхмет алғышлар. Я бүгінгі кеше бір көп сюрпризлар болашақ. Бұна сенің де сәхнеге шығу бүтін кіші үшін сюрприз, әлбәтте менің үшін де. Синең кияүдә булуында минем өчен сюрприз булган ни заманда. Шулай ук синең монда сәхнәгә чыгуында сюрприз.
Минем өчен дә бу бик зур мөһим эш. Мин беренче тапкыр шундый алдагыш ролендә. Бүген һәм инде бераз әйтик. Ялгызлар булса, гафу итәргә яме.
Кызган таба!
Һәм без елның иң популяр ират башкаручысын белдек.
Димәк, менә әйтеп киткәнебезчә, 500-гә якын безнең анкетабыз һәм әлбәттә интернетта тавыш бирүебез булды. Ләйсән, менә син кем өчен үзең тавыш бирган идең, мәсәлән?
Иң популяр ират башкаручы өчен мин Розенбаум өчен тавыш бирган.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илмаз Сабиуллин өчен.
Шул дегенде шул, Розенбаум, безнең татар Розенбаум, ләкин беләш түгел. Илназ әфәнде.
Ин шибәр, ин мөләем, Илназ Сабиуллин.
Илназ, шу кайда?
Рәхим ит сәхнәгә.
Штамалап.
Алкышлыйм, алкышлыйм,
Тахран. Котлыйм. Илназ әфәндедән бер сүз алкышлар.
Барыгызга да хәерле кичләр, исәнмесез. Бик зур рәхмәт менә бу фестивальне оештыручыларга.
Рәхмәт үгенә. Һәм инде сиңа да идрәбез геләки.
Геләки, кыз шиттем алай. Ләйсән туташ син бүләк итерсең инде. Димәк, елның иң популяр ират башкаручы номинациясендә Илназ Сабиуллин оешуына лайык булды. Алкышлар!
Махсус шақырылған әйәш әжірші Камал театры актрисасы Гүзәл Минкина шығыш ясады. Аңған үстеп жиылған халықны Совкислер түркімі Илгәрәй қыздырып табаға май үстеп әжірлап кеттілер. Әйәшлеріні диджей Зүлфәдзей Нұров, диджей Лилу, диджей Наян бейтті. Бәйсез фестиваль дәвам итте. Алып барышылар шираттагы җиңүшене әйтәләр. Иң кыздыргыч хатын-кыз башкаручы номинациясендә җиңүче
Хәбәрләрегезне бидерәм, минем өчен тавыш килгәнегез өчен, һәм минем иҗатыма гашыйк булганыгыз өчен. Шул, бик зур рәхмәт.
Аңа таба формасындағы дипломны әлеге татар клуб музыкасы фестивалінің ұйыстырушыларының бірсі Болмасыру сайтының жетекшісі Рөзел Мүхеддинов берді. Кешке 9-дан дөңге 1-ге қадар бәйсіз фестивалінің жеңушілері диплом білән бөләкләнділер. Қалған номинацияларға келгенде ең яхшы хип-хоп башқарушылар Иттифак һәм Шәкур болды.
Шәкур, Иттифак.
Ең қызырғыш түркім Эссе. Зүлфә Динуров икешәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зүлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискотеклары номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу шарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискотек турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то я татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яш җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Төркиядә эменемен 6 айга якынлашкан бер вакыттыр нәшриятка башлаган шоппинг телевизиясе атлы бер приват канал бар. Кырым татарлары өчен мераклы тарафы шоппинг телевизиясының, ягъни алышвериш атлы бу телевизия каналының сайиплары кырым татарлары. Ана бабалары, аталары Кырым җиңгеннән соң Кырымдан Добруджага, ягъни Булгаристан топракларына, о ярдән дә 1930-лы сенәләрдә Төркиягә көч әткән Кырым татарлары бу шопинг телевизионының сайибы. Кырым татар милли мәҗлесе Төркия тәмсилчесе Зафер Каратай бу афта içәрсендә шопинг телевизиясын зиярат итеп, бу телевизионның сайиплары булган 3 ага кардаштан ен бүйүкләре Айдын Ай Йылдыз ве Шенол Айдызны япканнары бу ишин кайырлады, тебриклады ве келечекте муваффакиятлар тиледи. Айдын Ай Йылдыз шоппинг телевизиясынын сайиби де Кырымга ве Кырым татарларга һәр заман алака көрсөтүлгөнүн Кырым татар милли мәҗлеси рәисе Мустафа Абдулҗемил Кырым оглунун Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштеннән барабар Лондрага япканы зияретләрде, аларны мисафир итеп Чингиз Дагыжыга барабар зиярет иткәннәрен ве һәр бер заманда Кырым ве Кырым татарлары өчен ярдәмгә азыр булганын белдерде. Шоппинг телевизиясе Спутник вазитасыннан нәшрият япа, ve Türkiye'de kablolu ve dijital sistemlerde de var ve 24 saat durmadan telefonla ve internetle çeşit türlü eşyalarını sata. İstanbul'dan eşya tapan Shopping Televizyası'nın sahibi, idare heyeti reisi Aydın Ayıldız, aldığımızdaki günlerde bir Rus televizyon firmasından da bağlanıp Rusça alışveriş neşriyatına ve mal satmaya başlayacakların, doğrudan neşriyat yapacakların bu sistemden de eğer razı olsalar bazı bir Kırım Tatarlarından da ortak Ukrayna üstünde bu pazarlığa kireceklerin ve alışveriş televizyasında Ukrayna boyunca da işletmeni düşüngenlerin bildirdi. Alışveriş manasına gelgen İngilizce Shopping Televizyası adlı bu televizyada 200'den ziyade adam çalışkanın kaydetken Aydın Ayıldız talebe olarak esas özünün okumaya başta İngiltere'ye London'a ketkenin talebelik vaktinde London'da ticaretke atılganın ve anda bir firma kurganların aga kardeşler olarak bu firmanı östürgen son Türkiye'ye kaytıp yatırımlarga başlaganın ve bu televizyonu ve başka işlerge kırgenlerin kaydetip gelecekte de Kırım'da Kırım Tatar iş adamlarının başka işler kurmanda planlaştırganın bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay da bu aga kardeş Shopping Televizyası'nın sahipleri Aydın Ayıldız ve Şenol Aydınız'la gelecek hafta sonu Kırım'da geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na davet etti ve onlar da bu davetini kabul ettiler. Babalarının, ata baba topraklarının görmeye geleceklerin ve bu vesilenin de Kırım'daki vatandaşlarının da tanış olacakların maga begaves etkenlerin bildirdiler. Gelecek hafta sonu geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na da Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri ve çeşit kuruluşların temsilcileri de ketmeye ve bu kurultay gününde Kırım Tatarlarının yanında olmaya hazırlanalar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansiyalarında 30 Noyabr Cuma günü eğitimci ve yazıcı Pakize Türkoğlu Türkiye'deki Koy Enstitüleri 1. Koy Tahsil Mekteplerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ve onun hayatı ve faaliyetleri hakkında konferansiya verdi. 1940'lı senelerde Türkiye'de köylerde ve kasabalarda Usisi öğretmen Ocakçı Mektepleri kurgan ve Türkiye'nin eğitiminin inkişafında büyük hisseleri olgan eğitimci İsmail Akı Tonguç soyadından, familya adından da belli olganı gibi Kırım Tatarı ve Türkiye'nin tarihine tamgasını vurgan bir şahsiyet. Türkiye Yazıcılar Birliği tarafından 2 senede bir tertiplengen Türkçenin milletler arası şiir şöleninin 7.'si bu sene Üsküp'te Makedonya'da geçirildi. Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Başkırdistan, Bulgaristan, Hollanda, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırım, Özbekistan ve Tataristan'dan 80'den ziyade şairin iştirak etkeni bu şölenge Kırım'dan şair Dilaver Osman ve Zakir Kurtnezir iştirak etti. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bergeni basın neşretkeni Press Release'ge göre Mevlana Büyük Mükafatı Özbekistanlı şair Miraziz Azam'a, Hatay'ı Büyük Mükafatı Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi'ye, Cevdet Paşa Büyük Mükafatı da Türkiye'den şair Metin Önal Mengüşoğlu'na verildi. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın yapkan açıklamaya göre her sene bir memlekette geçirilen bu milletler arası şiir şöleninin gelecek seferki ya Tebriz'de ya da Kazan'da geçirilmesi planlaştırıla. Bu şiir şöleni 2 sene evvelde Kırım Yazarlar Birliği'nin işbirliğinden Kırım'da geçirilgen idi. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмәмлейбіз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.